A nyní prosíme pozor. Následují pátrací zprávy repatriačního odboru Ministerstva ochrany práce a sociální péče, určené příbuzným a známým těch našich spoluobčanů, kteří byli vězněni v koncentračních táborech, káznicích a věznicích, anebo dleli na nucených pracích v Německu. Prosíme posluchače, aby laskavě pozorně sledovali naše vysílání.
Hlasatel F.K. Zeman odvysílal toto hlášení poprvé 12. května roku 1945. Konec druhé světové války přinesl úlevu a radost ze znovu nabité svobody. Ale nebylo to tak jednoduché, jak se může dnes s jistým odstupem zdát. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Rozhlas nehrál klíčovou roli po válce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.
Válka neskončila jednoduše Hitlerovou porážkou. Ukončit konflikt rozměrů druhé světové války, zahrnující mnohé menší občanské spory, trvalo měsíce, ne-li roky, a v různých částech Evropy k tomu došlo v různou dobu. Rekonstrukce Evropy započala uprostřed problémů, avšak rozběhnout rekonstrukci nešlo o nic rychleji, než ukončit válku. Lidé žijící pod troskami zničených evropských měst mysleli více na drobné starosti každodenního přežití, než na to, jak obnovit základní kameny společnosti.
Píše britský historik a publicista Kate Love v knize Zdivočelý kontinent. Jaký byl svět po 8. květnu 1945? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Michala Stehlíka.
Svět se pohyboval, zjednodušeně řečeno, v chaosu a nejistotě. Když se podíváme do učebnic dějepisu, zdá se, jako kdyby po té euforii květnových dní roku 1945 přišel šťastný život, budování a vlastně skončil ten obrovský balvan, to břímě války, ale naopak teď přišly dny, týdny a měsíce návratů, hledání, opravdu těch frustrací nebo toho hněvu. Myslím, že ta nenávist nekončí žádným 8. květnem 1945, ona se velmi často obrací proti těm někdejším utiskovatelům a naopak lidé v podstatě se konečně mohou propadnout třeba do smutku, že už nikdy uvidí své blízké.
Existoval rozsáhlý poválečný pohyb po Evropě. Dnes si ho pravděpodobně opravdu už neumíme představit. V čem spočíval?
Pro dnešek možná opravdu až neuvěřitelný pohyb milionů obyvatel. Jsou to lidé vracející se z koncentračních táborů, jsou to lidé vracející se do svých měst, které mnohdy nenacházejí v tom stavu, v jakém je opustili, zničené domy, celé bloky, minulost, která vlastně zmizela, rodiny, které se roztrhly, do toho frustrace právě vězňů z koncentračních táborů, vojáci, kteří se vracejí a hledají své rodiny. Řekl bych, že možná vzniká takový chvilkový Babylon. Je to prostě místo, kde se potkává Francouz, Němec, Polák, Rus, Čechoslovák, vůbec zjišťují, jaké jsou možnosti transportu do vlasti, jestli se o něj jejich vláda bude starat, jaká vlastně bude.
Tak ještě na některých místech, ale ta válka pokračuje a není to pouze Dálný východ.
Když se podíváme na knihu Timothy Snydera o osudech Litvy, Polska, Ukrajiny, Běloruska, tak jsme v obrovských bojích Armia Krajová, Sověti, přecházející Ukrajinci i přes naše území. Ta válka opravdu nekončí nějakým podpisem a ti lidé se zároveň stále bojí. Je to prostě přechod jednotek, které nejsou už oficiální, ale probíhají boje, střílí se, lidé přicházejí o život. Stále je to vlastně nebezpečné období.
S tím souvisí také jevy, jako je třeba kriminalita, zdravotní problémy. Jak spojenci řešili tuto oblast?
Spojenci se jako jedno z největších problémů báli epidemií. To byla záležitost jak koncentračních táborů, špatné hygieny i těch repatriantů v rámci vlaků a vůbec celých transportních plánů. A vznikl projekt Displaced Persons, což zahrnuje vlastně okruh všech plánů a organizace toho, co se bude dít s lidmi, kteří vlastně nemají domov.
Mezi ně patřili i vězni z koncentračních táborů. Jeden z nich byl Oldřich Suchý. Vzpomínal ve své knize Dvakrát otrokem, jak se do Prahy dostal 7. června roku 1945.
Když Oranienburg byl znovu bombardován 20. dubna a když východní fronta se už přiblížila téměř na dostřel, došlo k evakuaci tábora. Dne 21. dubna časně ráno vyrazil první oddíl, především Češi, poměrně dobře zaopatření prádlem a jídlem, a za ním v pravidelných pauzách další a další. Všichni směrem na sever k moři či kam, myslím, že to nevěděl nikdo. A tak jsme šli, Stádo za stádem, pochodem k životu či na smrt. Nade všemi ležela tíha tohoto dilematu. Je to cesta ke svobodě nebo k ještě většímu utrpení?
Asi bychom si mohli odpovědět, že jak pro koho. Kdo byl vedle vězňů koncentračních táborů nejpočetnější skupinou repatriantů, tedy těch, co se navraceli domů?
Již od roku 1943 se tady zvedla ohromná kampaň práce v říši. Přes 100 000 dělníků z protektorátu, byly to mladší ročníky, zejména ročník 24, o tom vznikají i romány, které odcházejí pracovat do leteckého průmyslu a vlastně do průmyslového zabezpečení říše na místo těch německých vojáků, kteří byli na frontách. To znamená dělníci, řemeslníci a další mládež na nucených pracích a všichni se vlastně ocitají zpátky ve vlasti, respektive na cestě do vlasti.
Také byli českoslovenští občané, kteří odešli do exilu. Rozhlasový hlasatel F.K. Zeman ve svých vzpomínkách uvedl.
V několika dnech byla vybudována rozsáhlá rozhlasová služba. Jejímž prvním projevem byla takzvaná akce pozdravů rodinám. Trvala jen asi 3 týdny, pokud pošta, telegraf a telefon nedokázali zvládnout první nápor. Byly to krátké zprávy, v nichž osoby, které se v revolučních dnech dostaly mimo své bydliště, podávaly rodinným příslušníkům zprávy o svém dočasném pobytu. Druhý typ vzkazů patřil osvobozeným vězňům v koncentračních táborech a lidem totálně nasazeným, kteří se zatím nemohli dostat domů. Třetím druhem služby byly výzvy k posluchačům, aby podávali zprávy o osobách pohřešovaných, které byly odvlečeny nebo v bojích zraněny nebo přišly o život.
A dodejme, že také ještě působila zvláštní služba, která pátrala a shromažďovala informace o lidech, kteří přicházeli z koncentračních táborů a o kterých jejich blízcí a jejich rodiny nic nevěděli. F.K. Zeman ve svých vzpomínkách pokračuje.
Balbínova ulice a Římská po celé délce bloku byla zastavena frontou čekajících, kteří věděli, že rozhlas dostal nějaké seznamy a nějaké zprávy o našich lidech v Německu. Byli tu lidé ze všech končin Prahy, ale také venkované. Nad našimi stoly se nakláněly žluté mrtvoly, ze kterých padali vši, uprchlíci z koncentračních táborů. Od mladé Boleslavy nějak nepochopitelně někdo přijel, aby oznámil, že tam přišli nějací lidé z koncentračního tábora a nikdo neví, kdo jsou, abychom to ohlásili a pátrali po jejich rodinách. To vše v jedné hromadě a v jediném proudu. Zatímco rozhlasoví herci a úřednice z telefonní centrály nestačili obsluhovat kdysi tak přepichovou rozhlasovou telefonní ústřednu.
Právě lidé z koncentračních táborů byli tou nejsledovanější skupinou navrátilců. Lidé v protektorátu měli svoji temnou zkušenost s tím takzvaným koncentrákem, protože odvlečení do něj se většinou rovnalo buď nejistotě nebo rovnou sdělení o úmrtí daného člověka, ale bez toho, že by věděli, co se s ním vlastně stalo, jaké jsou podmínky v těch koncentračních táborech. Ne všechny byly stejné. Lidé z protektorátu se dostávají jak do Rakouska, třeba do Mauthausenu, což byl osud těch po atentátu na Reinharda Heydricha, nebo židovští občané se dostávají do těch vyhlazovacích táborů na polském východě. Političtí vězni se ocitají v Buchenwaldu zase v rámci německého území. Takže občané protektorátu vlastně byli součástí toho systému koncentračních táborů v celé Velkoněmecké říši.
Když se ještě zastavíme u území bývalého Československa, známé je ghetto v Terezíně. Byla zde ještě podobná zařízení tohoto typu?
Nemůžeme zapomenout nebo z dějin vynechat koncentrační místa pro romské obyvatelstvo, což jsou Lety u Písku pro české Romy a Hodonín u Kunštátu pro ty moravské, které se vlastně stávají pouhou přestupní stanicí pro vyhlazovací tábory. Takže nejen to židovské velké ghetto v Terezíně, ale i tyto dva tábory, které byly pro tu další skupinu přímo určenou k vyhlazení.
A právě koncentrační tábory byly postupně osvobozovány vojenskými jednotkami. Pak tam přicházeli pracovníci Červeného kříže. I na to později vzpomínal rozhlasový hlasatel a redaktor F.K. Zeman.
První veliká a dlouhodobá akce vysílání pro naše vězně v koncentračních táborech a občany pracující v totálním nasazení v německých fabrikách a zbrojovkách začala 9. května 1945 a končila pátráním po lidických dětech a lidech nezvěstných, většinou navždy ztracených, až v roce 1946. Ale sama repatriace, návrat těch živých, trvala sotva do konce léta 45. Od počátku tu byl zase dvojí proud. Dotazy a žádosti o pátrání po našich lidech odvlečených do Německa, podněcované jejich rodinami, a oznamování zpráv z koncentračních táborů, s kterými rozhlas postupně navazoval spojení. Hlásili jsme tehdy po celé dlouhé hodiny, dny a měsíce 10 000 jmen a osobních údajů. Organizovali dobrovolnou pomoc k urychlení transportu vězňů domů do vlasti.
Tato pomoc měla různé podoby, nejen hlášení jmen, tak aby se lidé vůbec mohli dostat do kontaktu, ale také například tím, že rozhlas vyhlašoval sbírky šatstva a prádla. Lidé se totiž neměli, jak víme, do čeho obléci. Také organizovali nemocniční péči a různé stravovací akce. A samozřejmě bylo potřeba vybírat peníze, takže následovaly finanční sbírky. Možná zajímavostí je, že v několika týdnech prostřednictvím rozhlasu se podařilo vybrat více než 10 milionů korun československých. A co bylo také nezbytné, například benzín, aby ta auta vůbec mohla jezdit. Básník Jaroslav Seifert zázrakem uniknul smrti v období pražského povstání květnového, napsal báseň Benzín a v rozhlase ji odrecitoval E.F. Burian, sám zázračně zachráněný vězeň koncentračního tábora. Bohužel autentický záznam se nám v archivu nedochoval.
Vy šťastní doma v sladkém kruhu, těch, které máte nejradši, nestačí připnout tříbarevnou stuhu. Ne, nestačí. Vždyť máte dluh, jen vzpomeňte si. Dluh nutno zaplatit. Vzpomeňte těch, kdo trčí kdesi a nemohou se navrátit. Všechny je chceme mít doma z babylonského zajetí. Darujte benzín. Benzín, kdo má, ať mohou přijeti. Laciná je lítost každá, soucit mít jen, to je vražda na těch, kteří domů chtějí, naše auta vyhlížejí. Auta máme, benzín není, kapka není k zahození. Kapka pro nás v tuto chvíli, přineste ji, lidé milí. Nám je hej už, copak o to, ale proto, právě proto, nechme řečí naříkání. Ať spíš každý benzín schání.
Nebyl benzín, také nefungovaly železnice, nešly telefony, zničené byly mosty, zničené byly silnice.
Československo i přesto, že nebylo poničeno tou hlavní válečnou vlnou, nemělo vlastně fungující infrastrukturu. A co bylo horší právě pro ty navrátilce, stejně jako ty přijímající, nebyla tady nějaká klasická informační síť, která by prostě upozorňovala. A tak se občas stávalo, že z minuty na minutu se ozvalo hlášení, že na nádraží přijíždí vlak, který je z koncentračního tábora. Lidé se shromažďovali, hledali v narychlo dělaných seznamech, jestli tam nejsou jejich příbuzní, předávali si informace velmi neformálními cestami. Takže to bylo další období nejistoty a zklamání, kdy občas v tom laku nenašli ty svoje příbuzné, kdy čekali konkrétní koncentrační tábor.
Co dalšího ještě působilo v poválečném období obtížek a souvisí to právě s repatriací?
Ten pohyb obyvatel nebyl jenom otázkou těch, co se vracejí, ale na našem území se samozřejmě nacházelo spousta lidí, kteří naopak chtěli odcházet a nebo chtěli a nemohli, což je zase případ zajateckých táborů. Byli tady Němci, byli tady Maďaři, nacházeli se tady Vlasovci, nesmíme zapomínat na to, jak se sovětská armáda vůči Vlasovcům chovala, takže se vlastně připravovali a organizovali i zajatecké tábory, kdy u mnoha obcí byly velké zajatecké tábory, které působily samozřejmě i hygienickými problémy, bezpečnostními problémy a tak dále.
Jak se promítnul odsun Němců?
To je zásadní zásah vlastně do celé společnosti. Nejprve ten divoký z toho května, června, července roku 1945, potom ten organizovaný v roce 1946. Jsou to ohromné kolony lidí, mnohdy ze dne na den v tom divokém odsunu přicházející zejména do těch sovětských zón v Rakousku a Německu. Ale zase druhým trošku smutným případem je návrat Židů z koncentračních táborů, kdy mnohdy se dívají na svůj takzvaný arizovaný majetek. Mnohdy je jim vyčítáno, že třeba mluvili německy. Máme absurdní případy o tom, že byli konfrontováni s tím, že byli součástí germanizace, přitom oni si prožili to nejhorší z druhé světové války.
Specifickou kategorií pátrání je pátrání po zavlečených dětech. Nejsou to jenom děti z vypálené obce Lidice či Ležáky, ale nacházíme řadu dalších podobných příběhů. Samozřejmě o to horší, že těžko po některých malých dětech chtít, aby věděli, odkud jsou a jak se jmenovali jejich rodiče. A tak se v rozhlasovém vysílání ozvalo například takovéto sdělení. Hledáme tři dcery, Marii, Evu a Zoru, po inženýru Hrubém zastřeleném v Praze 5. června 1942. Co jméno, to příběh. Příběh pro nás, naštěstí jen obtížně představitelný.
Byl tady přetrhán vztah vlastně mezi rodiči a dětmi. Velmi těžko se navazovalo někam, kde se před 5-6 lety vlastně skončilo. Jsou to velmi smutné příběhy a naopak se tady objevují lidé, osobnosti typu Přemysla Pitra, který se hodně zaměřil na to vyhledávat tyto děti, poskytovat jim pomoc, hledat jejich rodiče, vzdělávat je a tak dále. Ale příběh zavlečených dětí, germanizovaných dětí, to nejsou opravdu jenom Lidice.
A také dlužno dodat, že nevíme, kolik z těch dětí opravdu nalezeno bylo. Nenávist, smutek, beznaděj, ale vy jste zmínil jméno Přemysla Pitra. Mimořádná osobnost. Je to jeho překročení etnických hranic, kdy on se takto staral o všechny děti?
Je to výjimka, kterou možná dobově velmi těžko pochopíme, když se podíváte opět na dobové komentáře odsunu. Velmi málo českých, československých intelektuálů, třeba i křesťansky založených, je proti odsunu, je prostě proti tomu, co se vlastně odehrává v té poválečné frustraci. A pokud lidé jako Přemysl Pitr naprosto překročí nacionalitu, překročí to, jestli je to německé, české, maďarské, polské dítě, a vlastně jde mu jenom o ten osud té dětské duše, kdybychom řekli, tak v té dobové atmosféře mezi nenávistí, frustrací a odplatou je to světlá výjimka.
Dnes se stalo rozhlas pojítkem mezi statisíci lidmi, které cizí síla mrštila daleko od jejich národního působiště. Najít každého českého, ve světě ztraceného nebo zabloudilého člověka je dojista přednější, nežli pěstovati zábavu těch, kdo sami nic nestratili nebo kterým už odtrnulo po ranách války a cizího panství. To dozajista uznávají všichni posluchači, kteří denně slyší z rozhlasu po celé hodiny výčet jmen lidí, kteří se dosud nevrátili domů.
Právě to byla citace z věstníků o rozhlasovém programu. Tiskovina se jmenovala Náš rozhlas a datum bylo 14. července roku 1945. Zřejmě si obtížně umíme představit, že budeme poslouchat minuty, desítky minut, hodiny, jenom jména a nějaké informace.
Rozhlas, československý rozhlas, tady sehrává, řekl bych, až historickou jedinečnou roli. Nikdo jiný, žádná instituce nemohla být podobná. Samozřejmě byl logicky propojen se státní správou, v tomto případě repatriačním odborem Ministerstva sociálních věcí. Byli vyčleněni speciální pracovníci. Rozhlas nepůsobil jenom na vlnách, ale korespondenční informace, telefonické informace, dotazy, které mohli lidé směrovat do rozhlasu, ptát se na jména. Celkem je zdokumentováno, že padlo na 600 000 dotazů na konkrétní osudy. Toho cirka 4/5 byly zpracovány, odvysílány. Je to neuvěřitelné kvantum informací, kdy se poslední hlášení této takzvané repatriační kampaně ozývá až těsně před Vánocemi, před Štědrým dnem 23. prosince 1945, včetně toho, že rozhlas působil i při vyřizování dokladů. Opravdu se z toho stalo obrovské informační centrum. Rozhlas tady působil jako místo naděje, místo těch informací, kde lidé buď mohli dostat, anebo se ptali na osud svých blízkých.
Do československého rozhlasu o rok později, bylo to v červnu roku 1946, přišel dopis z ministerstva.
Repatriační odbor Ministerstva ochrany práce a sociální péče používají příležitosti prvního výročí zahájení repatriačních relací Československého rozhlasu vzpomíná s vděčností významné a rozsáhlé práce, které se schválihodnou iniciativou a pohotovostí ujalo vedení rozhlasu již hned v prvních dnech po naší revoluci, kdy se k nám počaly hrnout mnohdy i neorganizované masy našich repatriantů, bývalých vězňů a dělníků z Německa a kdy rozhlas byl vlastně jediným, za to však mocným pojítkem mezi těmito našimi občany, jejich rodinami a úřady ve vlasti.
Přesto otázka dnešního pořadu cyklu, jak to bylo doopravdy, zní. Rozhlas nesehrál klíčovou roli po osvobození? Se ptám hosta pořadu historika docenta Michala Stehlíka.
Já bych možná z dějin rozhlasu a jak je vnímán veřejnosti postavil možná taky zvláštně proti sobě Pražské povstání nebo 68. rok a tuto repatriační akci. Dle mého názoru se jedná o jedno z nejslavnějších období Československého rozhlasu, kdy vlastně neuvěřitelně pomáhá celé společnosti v tom rozvalu a zároveň ukazuje, jak je jedinečným a v něčem nenahraditelným médiem. Ale i teď, když se podíváme na souvislosti roku 45 a třeba povodně v roce 2002, je to rozhlas, který přináší ty informace až na místo a vlastně dokáže pomáhat opravdu ve vteřině.
Ve světě Facebooku, televizí, satelitu, internetu, sociálních sítí se zdá, jako kdyby ten rozhlas už byl trošku zpochybňován jako médium té, řekněme, staré doby.
To zpochybnění velmi rychle končí právě ve chvíli krizové situace. Ve chvíli, kdy rozhlas je opravdu to první a poslední místo, které nepotřebuje internet, které nepotřebuje ten obraz a i na té lodičce během povodňového Labe slyšíte v tom rozhlase v ruce, co se vlastně děje, dostáváte ty informace a byť je 21. století, jste na tom velmi podobně jako někdy v červnu nebo červenci roku 1945.